Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji agusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanda bolan ýer sarsgyny ýylada arasyna dogullar ötdi. Mektebe taýýarlyk çykdyjylary bolýuky maskalaryň aladasyny artdyrýar. Okuw ýylynyň öňe sirasynda köçede plasmassa gaplar ýygnaýan çağılıp köpürlüğü beylek tədərdiklər. Onları son kavarlar dinlə. Olar ilən tidimin yoğuşan anı uğruan tanış ediyar. Türkmenistan yurtta köpölün tut tutunlu karasatları tasdiklap, İran ilən kovanın ütkömök sebepli yıqzamlaşan yel tupanları ve çəgəli karasada qarşı görüşməkdə xizmattaşlıq etmək çoğulya. Metduat maglumatlaryna görä, Eýranyň daşky urşaw ministriniň daşky urşaw gorumak goýunça ornatary Iraç Heşmati 2-nji gün Türkmenistanyň daşky urşaw ministri Çargelli Babanyazow bilen onlaýn maslahatyny geçirip, howa özgermesiniň tebite ýetirýän täsiri, hususan tutulanly ýerleriň we çäge sowurýan harasatlaryň ýygzamlaşmagy barada pikir alyşdy. Taraplar tejribe alyşmagyň we iki ýurdun arasyndaky tutulan merkezlerine meýdan saparlarını korumağın mühümdüğünü nıqtadılar. Türkmen resmisi Aşgabatın İran ve Sevit'in beylek yurtlar bilen daşkı uğurşağın meselelerine hizmettaşlık etmeye tayyardığını aytti. Sonki yıllarda Türkmenistanlılar yel tozonlu tupanların, çal dumanlı karasatların en çemesine şayiat olurlar. Güyüşlü yel karasat neticesinde adam pidalarının hem bolonluğu, levap ve marı sevitlerinin ilatının maddi diyan çekenliği haber verildi. Ama resmi Aşgabat bu yel tupanlar şeyle de beylaki tebii hadiseler, su coşmaları, yerlenmeleri vardı, metduatta havar vermeyi, yaşayıcıları havarlı etmeyi zerur hasaplamayar. Abasa'nın devlet sekreter Anthony Blinken, 4 yıldan uğrak vakitleri Rus türmesinde saklanayan Amerikan rayeti Paul Whelan ile telefonuna uğurlaştı. Senin havar kulluğunun malumatına göre Blinken Whelan'a ruhtan düşmeyen ve biz sizi mümkün olduqça çalt öýüňde goşurmak üçin elimizden gelenini edýärdi. 16-njy awgustda habar soňra Reuters we TASS habar gurluklary tarapyndan hem tasdiq edildi. ABŞ-nyň öňkü deňiz seskeri Weylen 2018-nji ýylda Moskwada içalçylyk aýplamasy bilen saklanyp soňra 16 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol Merkel Russiýada kabar türmede saklanýar. Washington Weylen-i bi-kanun tutsak edilenini ipkäs etlendirdi. Bu Kafiyetlendirme onun işinin siyasi sebepli bolanlığını anladiyar. Özbekistanlı jurnalist ve blogger Deslap Kutuz Soğhanı'da saklanayan vakti 3 tane hukuk koruyucu resmi tarafından kaynalanlığına ediyar. Ol öz kaynalmalarının zikmeciklikleri 15. Ağustos'ta ecesine gurrun verenliğine aitti. Avdukadır Muminov 8. fevrarlı tutsak edilip kezzaplıkta ve talançılıkta ayıplandı. Özbek kadiyeti onu 4. Ağustos'ta 7 yıl türme tutsakluğu hükümünü çıkardı. Hukuk toporları bu hükümün siyasi sebepler esasında çıkarlanlığına ediyorlar. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in tankıçı hükmününü tanılayan 33 yaşlı blogçuyunun Kuzgu YouTube kanalının 247 min abunusu var. Özbek hakimiyetler onun kaynaların varada aydan sözlerine hiç bir düşündürüş vermediler. Türkmenistan'ın Malayziya'daki ve Kamboja padişahlygynyň ilçisi Muhammed Niyaz Maşarow Aşgabat bilen Kamboja padişahlygynyň arasynda göni uçar gatnawlaryny ýola goýmak niýetini mälim etdi. Maksat iki ýurdun arasyndaky tiýahatçylyk hyzmatdaşlygyny berkitmek diýip The Star neşri 16-njy awgustda habar berdi. Bu maglumat Türkmen ilçisiniň 14-njy awgustda Malayziýanyň Siyahatçılık ministri Tong Khonlin bolan duşçuğunu esaslanıya. Maşarov bu duşçukta Türkmenistan'ın paçalık bilen gün uçar bağlanışıklarını yola koyan ilkinci Merkezi devleti olmak isleyenliğine aydıptır. Ol Türkmenistan'ın paçalığın esas siyahatçılık merkezlerinin birine Siem Reap sevdini gün uçar katnavını yola koymayı maksat edinyanlığını hem sözüne koştu. Eğer bu niyet başa varsa Aşgabat'ın yola koyan tədi uçar katnavı Türkmenistanlıların ve komşu yurtların siyahatçılarının Angkori, dünya belli miras mekanını ve Kamboja'nın beyleki tarihi yerlerini görmeklerine mümkünçülük verir deyip havarda belleniyor. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.